Ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusu matumizi ya njia za uzazi wa mpango imeonyesha ongezeko katika baadhi ya nchi ikiwemo Tanzania. Takwimu zinasema kuwa matumizi sasa ni 27% ya Watanzania wenye uwezo wa kutumia njia hizo ikiwemo sindano, vipandikizi na mipira ya kiume na ya kike. Lakini ni hatua gani ambazo zimechangia ongezeko hilo japo linaelezwa kuwa ni la wastani? Asumta Masoi wa idhaa hii amezungumza na Felista Bwana, afisa programu wa afya ya mama na mtoto kwenye shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA nchini humo. Kwanza anaanza kwa kuelezea changamoto ambazo wamekumbana nazo katika kufanikisha mpango huo ikiwemo fikra potofu za matumizi ya njia za uzazi wa mpango.
Hizi fikra potofu kwanza ni mmoja wapo ya changamoto inayofanya matumizi ya njia za uzazi wa mpango hapa Tanzania kwa chini, lakini serikali pamoja na mashirika mengine kama UNFPA tunaendelea kuhamasisha watu ili waweze kwenda kupewa huduma za uzazi wa mpango katika vituo ambavyo watu wamefundishwa, kwa sababu watu wengi wanaamini katika mambo mbalimbali kutokana na uelewa mdogo. Lakini kitu kinachoendelea kufanyika kila wakati ni kwamba tunaendelea kuhamasisha watu na kueleza faida ya matumizi ya njia za uzazi wa mpango za kisasa, lakini pia tunatumia njia mbalimbali. Kwa mfano, kwa sababu mambo ya imani yanaendana sana na tamaduni, kinachofanyika pia ni kujaribu kutumia mifumo hiyo ya kitamaduni kutoa taarifa ambayo ni sahihi kwa watu, kwa pia ilikuwa ni njia mojawapo ambayo inasaidia. Lakini kingine pia, wataalamu wa afya ambao wamefundishwa vizuri wanasaidia kumwelewesha mama au baba anayekuja kwenye njia za uzazi wa mpango kuhusu madhara madogo madogo au maudhi madogo madogo yanayotokana na njia za uzazi wa mpango, kwa sababu kama ilivyo kwa dawa yoyote ile, kuna baadhi ya maudhi madogo madogo unaweza kupata kwa kutumia njia fulani au dawa fulani. Kwa hiyo na kwa njia za uzazi wa mpango, sisi tunachofanyika ni kuhakikisha kwamba yale maudhi madogo madogo mteja anaambiwa mapema na anaambiwa kwa katika ukweli na usahihi zaidi, ili anapotokea anakuwa anaelewa na hata kuwa na wasiwasi wala uoga.
Felista, umezungumzia kuhusiana na athari labda ndogo ndogo ambazo pia mnawaelimisha watu waweze kujua, ili hata kama wakipata, kama ambavyo ilivyo madawa yote yale yanaleta changamoto kwenye mwili, labda kwa muktasari tu, labda athari ni kama zipi ambazo labda mtu akiziona ajue kwamba ni hiyo, lakini inaweza ikashughulikiwa?
Tusiziite athari, tunaziita tu maumivu madogo madogo. Kama niseme kwamba njia hizi pia hizi mpango zinatengenezwa na vichocheo, kwa aina ya vichocheo hiyo kwenye njia fulani ndio inaweza kuleta maudhi madogo madogo ya aina fulani. Kwa mfano, njia ambayo ina chocheo kimoja inaitwa progesterone. Hiki kichocheo mara nyingi huwa kina njia zake nyingi, huwa zinasababisha mtu au anaona matematone ya damu wakati wa hedhi. Wanawake wengi wanajisikia kama kuuzia na hiyo hali. Wengine anapotumia njia kama hizi, kwa mfano sindano, kwa sababu sindano pia ina kichocheo kimoja, anaweza pia kuona hedhi kabisa. Lakini mwingine pia anaweza kaongezeka uzito, mwingine pia anaweza kaona damu inatoka bila mpangilio, unaona. Yaani kama mtu anaweza kuona baada ya mwezi mmoja au baada ya siku 28, anaweza kujikuta anaona labda mara mbili katika huo mwezi, hasa kwenye anapoanza kutumia hii njia. Hii hali inaweza kurekebishika baadaye, lakini anapoanza inaweza kukuta kwamba kutakuwa na hali kama hiyo. Sasa ili umwondolee hofu mteja kwenye hali kama hizo, inabidi kumweleza kwa usahihi kwamba unapotumia njia labda ya sindano, itategemea kuona hii, itategemea kuona kile, itategemea kuona hii. Na anaelekezwa pia kwamba kama maudhi haya yataendelea kwa muda fulani mrefu, basi anarudi katika kituo cha afya ambapo pia anapewa ushauri ambao unaendana, unaweza kumsaidia kuondokana na hiyo na hayo maudhi.
Na labda tumeambiwa kwamba kwa Tanzania angalau kuna ongezeko la wastani. Sasa sijui mnadhani ni kitu gani ambacho kimesaidia katika kwenye kusababisha ongezeko angalau hata kwa wastani la matumizi ya njia za uzazi wa mpango?
Kitu ambacho kimetusaidia sana, kwanza swala la uelewa, kwa sababu uelewa unasaidia kumfanya mtu aamue kwenda kufanya jambo fulani, ikiwemo matumizi ya njia za uzazi wa mpango. Lakini kingine kilichosaidia ni upatikanaji wa dawa wa hizo njia za uzazi wa mpango. Pamoja na kwamba ripoti ambazo zimefanyika sasa hivi bado zinaonyesha kuna shida kubwa kwenye vituo hasa vya pembezoni na maeneo ya vijijini, na hata vituo vya kwenye wilaya, vituo vya afya vilivyo sehemu za kata, tarafa, bado vinakuwa na shida kidogo ya kuwa na njia zote zinazotakiwa za uzazi wa mpango. Lakini kingine ambacho kimesaidia ni wataalamu wa afya. Wengi wamefundisha jinsi ya kumshauri na kumwanzishia mteja njia za uzazi wa mpango. Katika hilo hilo, kwenye sasa nikibakia pale pale kwenye swala la watumishi wa afya, kingine kwamba wengi pia wamefundishwa jinsi ya kutumia mifumo ya uagizaji wa dawa, uagizaji na jinsi ya kutoa ripoti kwa kutumia njia mbalimbali ikiwemo ya kutumia simu za mkononi. Lakini kingine ni swala zima la kuhusisha wanaume. Zamani sana, wakati miaka ya 60 na kushuka chini, wanaume walikuwa hawahusiki sana, yaani ilikuwa inaonekana kwamba njia za uzazi wa mpango ni shughuli ya wanawake. Lakini baada ya kutokana na tafiti mbalimbali imeonekana kwamba bila kuwahusisha wanaume kwenye mambo ya afya ya uzazi, wanawake yaani sio rahisi waturuhu, iwe ni njia za uzazi wa mpango ama huduma nyingine za afya ya uzazi. Lakini jambo lingine ambalo limechangia ni swala zima la huduma za uwiano, tunaziita integrated services. Huduma za uwiano ambazo zinajumuisha mambo ya huduma za ukimwi pamoja na uzazi wa mpango. Hizi pia zimerahisisha kwa mwanamke anayeenda pale kwa ajili ya kupima labda virusi vya ukimwi, hapo hapo na huduma ya uzazi wa mpango inapatikana. Kwa hiyo pia inasaidia watu kuhangaika kwamba amekuja kwa ajili ya jambo moja, lakini kumbe anaweza akapata na jambo jingine pale. Kwa pia hii imekuwa ni sehemu mojawapo ya programu ambayo imesaidia upatikanaji wa au ongezeko la matumizi ya njia za uzazi wa mpango.